Vētras postījums visā valstī turpina novērst gan pašvaldības, gan arī iedzīvotāji paši. Jūrmalā turpina sūknēt ūdeni no pilsētas ielām, pilsētnieku dārziem un mājām, tāpat arī novērš elektrības bojājumus. Tā kā ir daudz sakritušo koku, tad no rītdienas Jūrmalā pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju bez maksas nodrošinās koku zaru un lapu izvešanu privātpersonām un tāpat arī Jelgavā, kas arī ļoti cieta vētrā, šobrīd ūdens no pilsētas ielām esot novadīts, atjaunot satiksmi visos slēgtajos ielu posmos un autobusi kursē pa ierasto maršrutu. Savukārt nolaustos kokus un zarus varot nodot visos trīs dalīto atkritumu savākšanas laukumos. Trūcīgas un maznodrošinātas personas Jelgavā vētrā cietušo mājokļu remontam varēs saņemt līdz 1000 eiro pabalstu. Un arī rīdziniekiem postojošajā vētrā nolaustos kokus vai to daļas no rītdienas būs iespējas bez maksas nogādāt divās galvaspilsētas vietās. Ja iedzīvotāji pašu spēkiem to nevarēs izdarīt, pašvaldība palīdzēs. Tā šodien paziņoja domas vadība, sakot, ka iedzīvotāji par vētras sekām pie pašvaldības pēc palīdzības vēršas katru stundu un plašāk par visu gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Kā rīdziniekiem tad rīkoties, ja viņa privātajā teritorijā joprojām atrodas kāds liels nogāsts koks?
Labdien! Jā, vētras sekas Rīgā novērš jau 4. Dienu un prioritāri likvidē bīstamības, piemēram, ja koks ir aizšķērsojis ielu vai arī tas ir uzkritis bērnudārza teritorijai un tikai pēc tam pašvaldība taisās kārtot citas vietas. Un privāti īpašniekiem sava teritorija ir jāsakārto pašiem, tātad nolaustos koku zarus, stumbrus un arī lapas no rītdienas iedzīvotāji varēs nogādāt Pārdaugavā, Uzvaras bulvārī 16A, tas ir aiz degvielas uzpildes stacijas, kas atrodas pie Uzvaras parka, un otra vieta būs Meža parkā Siguldas prospektā 12, un šajās abās vietās tātad iedzīvotāji koku lapas vai to daļas, nu respektīvi to koku daļas varēs nogādāt no 8 rītā līdz pat 8 vakarā. Uz vietas būs darbinieki, kas norādīs un arī palīdzēs kā rīkoties, kur mest. Un, ja rīdzinieks kādu iemeslu dēļ kokus pašspēkiem nevar aizvest, nu tad iedzīvotājs aicina vērsties apkaim iedzīvotāju centrā, var piezvanīt vai rakstīt elektronisko vēstuli, un tad katru gadījumu izskatīšot atsevišķi. Un, ja kāds teritorijā, savā teritorijā koku ir sazāģējis, nu vai kā citādi to bīstamību novērsis, savācas lapas, piemēram, bet nu nevēlas šos bioloģiskos atkritumus pats aizvest, nu tad var vērsties pie atkritumu apsaimniekotājiem un pieteikt lielgabarīta atkritumu izvest. Ties par to būs jāmaksā. Arī pašvaldība atgādina, ka šīferī, kas norauc piemēram no mājas jumta vai kādas citas ēkas no sadzīves atkritumos mēst kategoriski nedrīkst. Tie ir bīstami atkritumi. Un, ja kopumā runājam par vētras radīto seku novēršanu pilsētā, nu, tad tas varētu prasīt nu, pat dažas nedēļas, lai visu sakārtotu.
Tu jau sāki pieminēja naudu, tas viss maksā, cik pašvaldība ir šobrīd plānojusi veltīt vētras seku likvidēšanai?
Jā, skaitļus doma vēl aplēš, tiesa, nu, tad, nu, precīzāk tie, nu, precīza informācija varētu būt gaidāma pirmdien, un kopumā pašvaldība varot veltīt pat miljoniem eiro, un tad turpina domas finanšu departamenta direktors un izpildu direktora pienākuma izpildītājs Uldis Rakstiņš.
Salīdzinoši, man liekas, ar Jelgavu un Jūrmalu mēs esam komfortablākā situācijā. Mūsu budžets ir lielāks un proporcionāli postījumi arī ir mazāki. Tāpat apstiprinot šī gada budžetu, man liekas, ka koalīcija bija diezgan fiskāli atbildīga un mēs tādiem plašiem populismiem neaizrāvāmies, tāpēc rezerves fondā mums jau projām ir 5 miljoni eiro, ar kuru mēs seksim visas nepieciešamās vajadzības. Skaidrs, ka mēs izmantosim arī iespēju iesniegt varamās šos te kompensācijas zaudējumus, bet nu, tas varam kompensācijas mehānismus, nu, viņš nav tāds viegls, jā, teiksim, tur ir jāveic zināms kvests, daži uzdevumi,
Tālūk, Finanšu departamenta direktors Ulis Rakstiņš un iedzīvotāji pie pašvaldības kopumā vēršas pēc palīdzības vēršas nepārtraukti. Kopumā iesniegumu skaits ir mērams jau desmitos. Tiesa uz atbildes uz tiem iesniegumiem vēstulēm ir, būs vēlāk ne uzreiz, jo, kā jau pašā sākumā minēja, tad novēršu pašas tādas bīstamības.
Te jau skaņā ieskanējās, ka Jūrmala, Jelgava tās ir pašvaldības, kas ir cietušas vēl vairāk. Vai nav kādi palīgā saucieni no šīm pašvaldībām un vai galvaspilsēta plāno palīdzēt?
Jā, pie Rīgas pēc palīdzības ir vērsusies Jūrmalas pašvaldība un tad Rīga ir solījusi nosūtīt divas ūdens atsūknēšanas iekārtas no uzņēmuma Rīgas ūdens un arī no Rīgas siltums. Un tā kā tās ir kapitālsabiedrības, pašvaldības kapitālsabiedrības, tad attiecīgi par šo pakalpojumu kurortpilsētai gan vajadzēšot samaksāt.